idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu Disemba 5 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizo kuandalia jioni ya leo, na sheria na wanachama wa asasi za kiraia nchini Tanzania wameomba juhudi zifanyike kudhibiti vitendo vya kuwabagua walemavu. Naam, na huko nchini Kenya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Juliana Cherera amejiuzulu pamoja na kamishna mwingine. Mchambuzi anaelezea kuhusu mwanya huu katika tume hiyo.
Ni vigumu sana kuondoa dhamira za kisiasa katika mchakato kama huu, ila tukisema kwamba mchakato na mkondo uliotumika kufikia kwa sasa ni mkondo ambao umeorodheshwa na Wakenya waliupitisha katika katiba.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa kijeshi na kiraia nchini Sudan wafikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa kisiasa, na wananchi wa Afrika Kusini katika jiji la Johannesburg waingia mitaani kumunga mkono Rais Ramaphosa wakimsihi asijiuzulu katika wadhifa wake licha ya shutuma za ufisadi.
Wabaya wake wanaleta hoja ya kusema kwamba huyu rais hatuwezi kumwamini, anaweza kuwa ni mtakatishaji wa mambo ya pesa. Sasa hili kwa maoni yangu halitoshi, kwa sababu wanaoleta hiyo hoja ni wapinzani wake ndani ya chama.
Naam, hivyo ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza basi, Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Ukraine imesema Russia imefanya mashambulizi mengine ya makombora Jumatatu wakati mataifa ya magharibi yanajaribu kupunguza uwezo wa Moscow kufadhili uvamizi wake kwa kuweka kikomo cha bei kwenye mafuta ya Russia. Tahadhari za anga zilisikika kote Ukraine na maafisa waliwataka raia kwenda mahali salama ili kujikinga na kile walichosema kuwa ni mawimbi ya hivi karibuni ya mashambulizi ya makombora ya Russia tangu uvamizi wa Februari 24. Msemaji wa jeshi la anga Yuri Ihanat amesema makombora tayari yamerushwa. Hapakuwa taarifa za mara moja kuhusu uharibifu au vifo, lakini maafisa walinukuliwa na vyombo vya habari vya Ukraine wakisema kuwa milipuko ilikuwa ikisikika katika baadhi ya maeneo, huku mifumo ya ulinzi ya Ukraine ikianza kufanya kazi. Vikosi vya Russia vimekuwa vikilenga zaidi miundombinu ya nishati ya Ukraine katika wiki za karibuni, huku vikionekana kushindwa kwenye uwanja wa vita na kusababisha uharibifu wa mitambo ya umeme wakati msimu wa baridi unaanza. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF Jumatatu limeomba msaada wa dharura wa dola bilioni 10.3 kwa lengo la kusaidia watu milioni 173 wakiwemo watoto milioni 110 ambao shirika hilo linasema waliathiriwa na mizozo ya kibinadamu, athari zinazoendelea za janga la COVID-19 duniani kote na tishio linaloongezeka la athari kali za hali ya hewa. Shirika hilo linasema mabadiliko ya hali ya hewa yanazidisha pia kiwango na ukubwa wa dharura, huku miaka 10 iliyopita ukiwa msimu wa joto kali kwa viwango vya juu sana. Katika miaka 30 iliyopita, idadi ya majanga yanayohusiana na hali ya hewa iliongezeka mara 3, UNICEF imesema. Zaidi ya mtu mmoja kati ya 5 walioajiriwa duniani kote wamekumbana na aina fulani ya unyanyasaji au ukatili mahali pa kazi, kulingana utafiti uliotolewa leo Jumatatu na Umoja wa Mataifa. Ukatili na unyanyasaji ni jambo lililoenea kote ulimwenguni, shirika la kazi la Umoja Mataifa limesema kufuatia utafiti wa pamoja wa shirika hilo na taasisi ya Lillian Foundation na ile ya ukusanyaji wa maoni Gallup. Utafiti huo ulikuwa jaribio la kwanza la kutoa tathmini ya ukubwa wa tatizo hilo na changamoto zinazozuia watu kulizungumzia. Uligundua kuwa 22.8% ambayo ni sawa na watu milioni 743 katika ajira wamepitia angalau aina moja ya ukatili na unyanyasaji kazini wakati wa maisha yao ya kazi, kulingana na takwimu zilizokusanywa mwaka jana. Viongozi wa Marekani na washirika wake Norway, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Uingereza wamepongeza kutiwa saini kwa makubaliano ya awali kati ya viongozi wa kijeshi wa Sudan na wale wa mashirika ya kiraia ili kumaliza mzozo wa kisiasa uliozushwa na mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana. Hatua hiyo imewasababisha baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani kulalamika na kusema huo ni usaliti. Abdul Shakur Abud ana maelezo kamili.
Makubaliano ya leo Jumatatu yalitiwa saini na mkuu wa kikosi cha wanamgambo cha Abdel Fattah al-Burhan, Muhammad Hamdan Dagalo, na makundi kadhaa ya kiraia, hasa muungano mkuu wa FFC. Sudan imekumbwa na maandamano ya kila wiki na hali ngumu ya kiuchumi tangu mkuu wa jeshi al-Burhan kunyakua madaraka Oktoba mwaka jana na kuvuruga kabisa utaratibu wa kidemokrasia kuelekea utawala wa kiraia uloanza mwaka 2019 baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Mgawanyiko mkubwa umetokea miongoni mwa asasi za kiraia tangu mapinduzi hayo, ambapo baadhi wakihimiza kuwepo na makubaliano na jeshi, wakati wengine wakisisitiza kuto kuwepo na ushirikiano wala majadiliano na viongozi wa mapinduzi. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani hii leo inasema makubaliano hayo ni hatua ya kwanza muhimu kuunda serikali itakayoongozwa na raia na kuweka utaratibu wa kikatiba utakaoiongoza Sudan kupitia kipindi cha mpito kuelekea uchaguzi huru.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika tukio la nadra, maelfu ya mawakili wa Misri wamefanya maandamano leo Jumatatu kwenye makao makuu ya chama chao mjini Cairo, wakili maarufu Tarek Al-Awadi amesema. Baada ya maandamano madogo kufanyika Alhamisi, mawakili wamekusanyika tena kwa wingi Jumatatu kupinga mfumo mpya wa malipo kwa njia ya kielektroniki ulioanzishwa na Wizara ya Fedha, jambo la nadra katika nchi hiyo ambapo maandamano ya umma yamepigwa marufuku. Awadi ameiambia AFP kwamba mawakili wanatumia haki yao halali ya kupaza sauti dhidi ya mfumo wa malipo wa kielektroniki ambao unasema utawaelemea kwa ada kubwa. Mfumo huo mpya ambao unalenga kuondoa mfumo mkubwa wa kiuchumi wa biashara isiyo rasmi unawataka wafanyabiashara wa tabaka zote kuanza kulipa kodi kwa njia ya kielektroniki. Maafisa wa Afghanistan wamesema Jumatatu kwamba wamemkamata mfanyakazi wa kigeni wa kundi la wanamgambo la Islamic State kwa madai ya kutekeleza jaribio la mauaji la wiki iliyopita dhidi ya balozi wa Pakistan nchini Afghanistan ambalo halikufanikiwa. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amedai katika taarifa akinukuu uchunguzi wa awali kwamba shambulio la bunduki la Ijumaa dhidi ya balozi wa Pakistan Ubaid ur-Rahman Nizamani mjini Kabul lilipangwa kwa lengo la kuchochea mvutano na Islamabad. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulio hilo, likisema katika taarifa kwamba watu wawili wenye silaha kutoka tawi lake la kikanda, Islamic State katika mkoa wa Khorasan au ISIS-K, lilitekeleza shambulio hilo. Mujahid ameandika kwenye Twitter, habusu huyo, mfungwa huyo ni raia wa kigeni na mwanachama wa Daesh. Alitumia jina la kieneo la ISIS-K, lakini ya kusema mshukiwa anatoka nchi gani. Nigeria Jumatatu imeanzisha tena usafiri wa treni unaounganisha mji mkuu na mji wa kaskazini miezi minane baada ya kusitishwa kufuatia moja ya mashambulizi mabaya nchini humo. Watu wenye silaha waliokuwa na vilipuzi tarehe 28 mwezi Machi walilipua reli hiyo na kushambulia treni inayosafiri kati ya Abuja na Kaduna na kufyatua risasi na kuua watu wanane na kujeruhi wengine 26 na kuteka nyara idadi isiyojulikana ya abiria. Mateka hao waliachiliwa kwa makundi kufuatia mazungumzo na watekaji nyara hao ambao inaarifiwa walikusanya fidia kubwa kutoka kwa familia za mateka hao. Mwandishi wa AFP katika kituo cha reli mjini Abuja amesema treni hiyo iliondoka saa 4 asubuhi majira ya huko kwa safari ya saa 2 kuelekea Kaduna. Abiria walikuwa wachache, lakini walifurahi kwamba usafiri wa treni umerejea baada ya miezi minane.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na katika habari iliyobeba uzito katika matangazo ya jioni hii ni huko nchini Kenya. Makamishna wawili kati ya wanne wa tume ya uchaguzi ya IEBC nchini humo wamejiuzulu siku chache tu baada ya kusimamishwa kazi na Rais William Ruto, ambaye ameunda jopo la kuwachunguza kupitia gazeti rasmi la serikali siku ya Ijumaa. Makamu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera na Justus Nyang'anya wamejiuzulu hata kabla ya jopo hilo kutayarisha utaratibu wa vikao vyake. Wawili hao wanasema kukaa kwao katika tume hiyo hakuna msingi wowote kwa sasa, lakini wanasisitiza kwa chochote walichokifanya kilikuwa kwa manufaa ya umma. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Hatua ya makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya Juliana Cherera kujiuzulu Jumatatu, siku nne baada ya kamishna mwingine wa tume hiyo Justus Nyang'anya kufanya hivyo pia baada ya kusimamishwa kazi na Rais Ruto aliyeunda jopo la kuwachunguza Ijumaa wiki iliyopita, inatajwa nchini Kenya kama harakati za mwanzo za kisiasa kufikia lengo la kuhakikisha tume hiyo ina sura mpya hata baada ya mwenyekiti wake Wafula Chebukati na makamishna wawili Abdi Yakubu Gulie na Boya Mulu kustaafu mwezi ujao Januari 17 baada ya kuhudumu kwa kipindi cha miaka 6 kila mmoja, kipindi kisichoweza kuongezwa tena.
The commissioners themselves became petitioners in favor of one candidate.
Bunge la kitaifa la Kenya tayari limepitisha mswada unaolenga kubadilisha mchakato wa kuajiri makamishna wapya wa tume hiyo ya uchaguzi, na kilichobakia tu ni bunge la Senate kufikia maafikiano kabla ya kuwa sheria. Lengo kuu la mswada huu ni kufanyia marekebisho sheria ya IEBC ili kubadilisha muundo wa jopo la uteuzi linalosimamia ujazaji wa nafasi zilizoachwa wazi katika tume hiyo. Cherera na Nyang'anya ni makamishna wawili kati ya wanne wa tume ya uchaguzi nchini Kenya ambao Rais Ruto amewaita walagai au matapeli kupitia mtandao wake wa Twitter. Wawili hao pamoja na makamishna wa tume hiyo Francis Wanderi na Irene Masit walijitenga na hatua ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati kumtangaza Ruto kuwa mshindi wa kura ya urais kwa kile walichokitaja wakati huo kuwa bwana Chebukati alikuwa msiri na hakuwahusisha katika awamu ya mwisho ya uthibitishaji matokeo ya urais jinsi yalivyonakiliwa kwenye fomu 34B zinazohifadhi matokeo ya kura ya urais kutoka kwa maeneo bunge 290. Bobby Mkangi, wakili na mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza kuwa mchakato huu wa kuwaondoa makamishna hawa ni wa kisiasa hata kama unaendeshwa kwa njia ya kisheria.
Ni vigumu sana kuondoa dhamira za kisiasa katika mchakato kama huu, ila tukusema kwamba mchakato na mkondo uliotumika kufikia kwa sasa ni mkondo ambao umeorodheshwa na Wakenya waliupitisha katika katiba.
I, Honorable Justice, agree with Yule Mchelule.
Uundaji wa jopo la wanachama 9 linaloongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Agre Mchelule uliofanyika Ijumaa wiki iliyopita ulifanyika muda mfupi tu baada ya bunge la Kenya kuidhinisha ripoti ya mapendekezo ya kamati ya bunge ya sheria iliyosikiliza maombi manne ya kutaka kubanduliwa kwao kwa madai ya kuonesha utovu wa nidhamu, utepetevu kazini, ukosefu wa uadilifu katika afisi ya umma na kujihusisha na mkakati unaomithilishwa na mapinduzi ya katiba ya Kenya na kuvunja imani ya raia wa Kenya wapiga kura walipopinga ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9. Makamishna hao wanne wa IEBC wote walisusia vikao vya kamati ya bunge ya sheria wiki iliyopita na kuilazimisha kamati hiyo kuahirisha vikao vyake mapema ili kuandika mapendekezo yake yaliyowasilishwa mbele ya bunge kama ripoti na kuidhinishwa baada ya kutathmini kiwango cha mashtaka kwa mujibu wa vigezo vya kisheria na kuwasilisha ripoti ya kina na ushahidi kwa bunge baada ya kuamua kuwa hoja hizo zinakidhi kiwango cha sababu za kuondolewa kwao afisini, ufaafu wake wa kisheria na kumwezesha rais kubuni jopo hilo kuwachunguza zaidi juu ya madai yaliyolimbikizwa dhidi yao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, basi sasa tunaelekea huko nchini Afrika Kusini. Wakati kamati kuu ya chama tawala cha Afrika Kusini ANC kikikutana kwa mazungumzo baada ya jopo la wabunge kutoa ripoti iliyoashiria kwa ushahidi wa awali unaonyesha huenda Rais Cyril Ramaphosa alikuwa amekiuka sheria za nchi, wafuasi wake wanaandamana jijini Johannesburg kupinga kile wanachokiita shutuma za uongo dhidi ya rais wao. Wakizungumza katika maandamano hayo, wafuasi hao wamesema kwamba vigogo na mshutumu Ramaphosa kwa utakatishaji fedha na ufisadi wamelenga kukigawa chama tawala cha ANC na kwamba hawatakubali hilo litokee. Kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, Bryson Bishwa ana taarifa zaidi.
Wamesema hayo wakiwa wanaandamana nje ya ukumbi wa jengo la Nestle kijijini hapa, ambapo ndipo wajumbe hao wanakutana kujadili mstakabali wa chama na hatima ya uongozi wa Rais Ramaphosa. Mfuasi mmoja ambaye alitaka jina lake liwekwe kapuni ameiambia Sauti ya Amerika kwamba rais hajatenda kosa lolote na lazima apewe haki sawa na marais wengine waliomtangulia. Rais hakufanya kosa lolote. Lazima atendewe haki sawa na marais wengine. Wakati huo huo, kigogo wa chama cha ANC, Calne Hughes, na aliyepigania uhuru wa watu weusi enza utawala wa kibaguzi wa rangi hapa Afrika Kusini, na ambaye pia ni mpinzani mkuu wa Ramaphosa, amesema rais alichimba kaburi litakalo mhifadhi mwenyewe. Sasa anapambana na namna ya kujinasua. Alijichimbia kaburi mwenyewe. Bunge linatarajiwa kujadili suala hilo kesho Jumanne, huku vyama vya upinzani vikihitaji angalau kura 31 kutoka chama tawala ili kuanzisha mchakato wa kumuondosha madarakani. Na tayari kiongozi wa chama cha upinzani cha EFF Julius Malema amesema rais lazima achie madaraka na lazima achukuliwe hatua za kisheria. Hata wakati huo kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye, lazima akamatwe kwa sababu anashutumiwa kwa rushwa. Ramaphosa amekuwa akikabiliwa na shutuma tangu mwezi Juni baada ya mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi alipowasilisha malalamiko kwa polisi akidai kuwa rais huyo hakuripoti wizi uliotokea mwezi Februari mwaka 2020 katika shamba lake huko Limpopo, kaskazini mashariki mwa nchi. Amekana kufanya makosa yoyote, lakini kashifa dhidi yake zimetolewa wakati mbaya kwake kutokana na kwamba mnamo Desemba 16 atagombea kwenye uchaguzi wa rais wa chama tawala cha ANC, nafasi ambayo ni muhimu katika kumwezesha kuendelea kusalia madarakani kama rais wa taifa la Afrika Kusini. Je, nini mstakabali wake? Peter Bigenda ni mchambuzi wa mambo hapa Afrika Kusini.
Sababu tu kwamba hakuripoti ile kitu polisi na hakufungua kesi, na kwa nini alikuwa na kiasi kama kile cha fedha ndani, ile wabaya wake wanaleta hoja ya kusema kwamba huyu rais hatuwezi kumwamini, anaweza kuwa ni mtakatishaji wa mambo ya pesa. Sasa hili kwa maoni yangu halitoshi, kwa sababu wanaoleta hiyo hoja ni wapinzani wake ndani ya chama.
Kamati kuu ya chama hicho inatarajia kutoa uamuzi wa nini kitakachofuata baada ya kumalizika kikao chao hii leo, na tayari wakili wa Ramaphosa alitoa tangazo jana akisema kuwa atapinga katika mahakama kuu ripoti ya 89 inayodai kuwa Ramaphosa huenda likiuka kiapo chake. Bryce Odibichwa, South America, Johannesburg, Afrika Kusini.
Naam, na sasa basi tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo jana taifa hilo liliungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya walemavu duniani. Lakini leo hii wanasheria pamoja na wanachama wa asasi za kiraia wameomba juhudi zaidi zifanyike kudhibiti vitendo vya kubaguliwa kwa walemavu katika nyanja mbalimbali, ikiwemo ajira kwenye serikali, taasisi na mashirika binafsi, na hivyo kuitaka serikali ya Tanzania kuhakikisha walemavu wanalindwa na vizuizi vilivyoenea katika jamii ili waweze kujikwamua kiuchumi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo taarifa kamili.
Hali ya upatikanaji wa ajira kwa watu wenye ulemavu imekuwa moja ya kilio cha muda mrefu, licha ya taasisi za umma kuajiri watu wenye ulemavu kwa 45.7%, ikifuatiwa na taasisi binafsi kwa 28.6%, na mashirika binafsi ikiwa ni 25.7%. Hata hivyo, waajiri walio wengi wakiwa bado hawatekelezi moja ya kipengele cha sheria ya mwaka 2010 kinachowataka waajiri wote wenye wafanyakazi kuanzia 20 kutekeleza kipengele cha 3% ya waajiri wake ambao ni watu wenye ulemavu. Novati Rokwago, mwanasheria anayeshughulikia masuala ya watu wenye ulemavu Shivawata, anasema sheria inamtaka mwajiri ahakikishe mchakato wa ajira unazingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu hata baada ya kuajiriwa, kwa kuweka mazingira rafiki yatakayomwezesha kutimiza wajibu wake. Lakini mpaka hivi sasa imebainika kuna uelewa mdogo wa waajiri wengi kuifahamu sheria hiyo.
Tunaona kwamba matakwa ya sheria ya 3% baada ya jatimizwa, na kuna uelewa mdogo sana wa waajiri wengi kujua kwamba lipo takwa la sheria la timiza hasa kwenye ajira ya watu wenye ulemavu.
Utafiti uliofanywa na shirikisho la vyama watu wenye ulemavu Tanzania unaonyesha pamoja na serikali kuongoza katika kuajiri watu wenye ulemavu hasa katika sekta ya elimu, bado hawajatimiza takwa la kisheria la 3% ya kuajiri watu wenye ulemavu, jambo ambalo linazidi kuwarudisha nyuma katika kupiga hatua na kuwafanya kuendelea kuwa tegemezi. Swala la maombi ya kazi kwa kutumia mfumo ambao serikali wameweka una changamoto kwa watu wenye ulemavu, hasa wale wenye matatizo ya kuona. Karim Bakari, mwalimu katika shule ya Viziwi Buguruni, ambaye pia ni mkurugenzi wa chama cha walimu Viziwi Tanzania, alisema haya: serikali ipokee maombi ya watu wenye ulemavu kwa utaratibu maalum, na hata hivi vigezo vya ajira kwa upande wetu vitofautiana nafasi za wengine ili kutupa nafasi zaidi katika kuajiriwa. Hata hivyo, katibu mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la uwezeshaji wa vijana Afrika, Mateo Kusula, ameitaka serikali pamoja na wadau kuhamasisha jamii kwa kutoa elimu na mafunzo ambayo yatasaidia kuondosha dhana mbaya iliyopo kuhusu walemavu.
Wadau ambao wanaweza kusupport NGO au serikali ambayo inaweza kusupport na kuweza kuhamasisha watu waweze kutoa elimu seminars, ili watu waweze kujua, wao waweze kuwa aware kwamba na walemavu pia wanaweza kufanya kitu fulani kwenye jamii.
Ushauri huo umekuja wakati dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya walemavu ambayo iliadhimishwa Jumamosi Desemba 3. Serikali inashauriwa kutoa motisha kwa ajiri ili kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wanapatiwa ajira bila ya kubaguliwa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, na sasa basi namkaribisha mwana michezo wetu Idi Ligongo atupashe haya kama anavyotumia mwenyewe mtanange unaoendelea huko Doha, Qatar, na pia nadhani ana habari nyingine pia za michezo. Haya, tumsikie Idi anasemaje.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo, na moja kwa moja tunaanza kuangazia kombe la dunia, ambapo matumaini ya Afrika kufanya vyema katika kombe la dunia la 2022 nchini Qatar yamesalia kwa Morocco tu baada ya Senegal kutolewa kwa kipigo cha goli 3-2 na England. Senegal ambayo ni bingwa wa Afrika imefunga na kile ambacho wachambuzi wa soka wanasema timu iliyokamilika kila idara. Mchezo huo ulianza kwa Senegal kuonyesha umiliki mzuri wa mpira na kufanya mashambulizi yaliyoonyesha kuwa dakika 90 zitakuwa kali kulikweli kwa England katika mtanange huo, lakini ghafla mambo yalibadilika na jahazi la Simba wa Teranga likaanza kuzama kwenye maji yenye kina kirefu. Kwa sasa Morocco ndio inategemewa kulivusha bara la Afrika kuelekea katika robo finali, lakini nayo inakabiliwa na kibarua kikubwa itakapopambana na Hispania hapo kesho. Kuelekea michuano hii ya dunia, Senegal iliaminika kufanya vyema zaidi kuliko timu zote za Afrika kutokana na ubora wake na kama kinara wa soka barani Afrika. Morocco, je, itafanya vipi katika mtanange huo wa kesho? Musa Mwakisu anaeleza.
Ni hali ambayo ni chanya zaidi kwa sababu Morocco wamecheza vizuri sana kwenye hatua ya makundi na kuelekea hatua ya 16 bora. Ukikitazama kikosi hicho, ni kikosi ambacho kinaonyesha dhamira ya kufanya vizuri kwa maslahi mapana ya mpira wa Morocco na mpira wa Afrika. Nafikiri wanakwenda kutoa ushindani mkubwa mbele ya timu ya Uhispania, timu ambayo imekuwa ikicheza vizuri katika michuano hii ya kombe la dunia, ingawa mchezo wake wa mwisho katika kundi lake waliweza kufungwa na Japani, lakini hilo haliondoshi ukweli kwamba kocha Jose Luis Enrique Martinez amekitengeneza kikosi kizuri sana cha Uhispania. Kwa hiyo mimi binafsi nina matumaini makubwa ya kwamba timu ya Morocco itakwenda kutoa ushindani mkubwa mbele ya Uhispania.
Katika kuelekea mchezo mkali wa robo finali baina ya Ufaransa na England, Bakayo Saka anasema hana hofu ya kupiga penalty endapo itatokea hivyo katika mchezo ujao. Saka ambaye ni mshambuliaji wa England na Arsenal alijibu hilo katika mkutano wa leo na wanahabari baada ya kuulizwa kama hana tatizo kupiga penalty. Saka ana kumbukumbu mbaya na penalty baada ya kukosa wakati wa finali za kombe la Euro dhidi ya Italia ambayo ilikosesha England ubingwa. Baada ya hapo yeye na wachezaji wenzake Sancho na Rashford walipata ukosolewaji mkubwa ulioambatana na ubaguzi wa rangi. Uingereza itakutana na Ufaransa baada ya kupata ushindi mnono wa goli 3-2 katika mchezo dhidi ya Senegal, na sasa wanakwenda kukutana uso kwa uso na Ufaransa ya Kylian Mbappe ambaye ameshavunja rekodi ya kuwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kuandikisha idadi kubwa ya magoli ya kombe la dunia. Brazil inashuka dimbani baadaye siku ya leo kukutana uso kwa uso na Korea Kusini, timu ambayo imekuwa ina usumbufu mkubwa kama ilivyo Japan. Hali hiyo inaelezwa kwamba Brazil inabidi wawe waangalifu katika mchezo wa leo ili kufanikiwa na kampeni yao kwenda kusaka ubingwa wa sita wa kombe la dunia, huku Neymar akielezwa kwamba leo anarejea uwanjani. Kutaka kujua mtanange huo utakuwaje, huyo hapa ni Musa Mwakiso.
Korea Kusini ni moja kati ya timu ambayo inacheza sana kitimu, wana nguvu za kutosha, wana uwezo mkubwa wa wachezaji mmoja mmoja ambao wanacheza kwa ajili ya kujitolea timu yao ya taifa. Lakini Brazil imesheheni vipaji. Neymar leo anarejea ndani ya kiwanja baada ya kupona majeraha yake ya kifundo cha mguu. Unaweza kuona kwamba ni moja kati ya chachu kubwa sana upande wa Brazil, ingawa wanakwenda kuwakosa wachezaji wake Gabriel Jesus na Alex Telles ambao wamepata majeraha ya hapa na pale ambayo yamewafanya kutokuwemo moja kwa moja katika kombe la dunia. Lakini kocha Tite ana uwanja mpana wa kufanya uchaguzi wa wachezaji ambao wanaweza wakawapa matokeo chanya Brazil, ingawa wanakwenda kukutana na timu ngumu kabisa ya South Korea. Faida kubwa ni ule uzoefu wa Brazil dhidi ya timu za Asia. Hicho ndio kitu ambacho naona inaweza ikawapa nafasi Brazil, ingawa mechi itakuwa ni ngumu.
Ni hayo tu ambayo tumewaandalia katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi, namkaribisha mwenzangu Patrick Nduwimana akusomee muhtasar wa habari.
Ukraine imesema Russia imefanya mashambulizi mengine ya makombora Jumatatu wakati mataifa ya magharibi yanajaribu kupunguza uwezo wa Moscow kufadhili uvamizi wake kwa kuweka kikomo cha bei kwenye mafuta ya Russia. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF Jumatatu limeomba msaada wa dharura wa dola bilioni 10.3 kwa lengo la kusaidia watu milioni 173 wakiwemo watoto milioni 110 ambao shirika hilo linasema waliathiriwa na mizozo ya kibinadamu, athari zinazoendelea za janga la COVID-19 duniani kote na tishio linaloongezeka la athari kali za hali ya hewa. Zaidi ya mtu mmoja kati ya watano walioajiriwa duniani kote wamekumbana na aina fulani ya unyanyasaji au ukatili mahali pa kazi, kulingana na utafiti uliotolewa leo Jumatatu na Umoja wa Mataifa. Utafiti huo ulikuwa jaribio la kwanza la kutoa tathmini ya ukubwa wa tatizo hilo na changamoto zinazuia watu kulizungumzia. Viongozi wa Marekani na washirika wake Norway, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Uingereza wamepongeza kutiwa saini kwa makubaliano ya awali kati ya viongozi wa kijeshi wa Sudan na wale wa mashirika kiraia ili kumaliza mzozo wa kisiasa uliozushwa na mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana. Katika tukio la nadra, maelfu ya mawakili wa Misri wamefanya maandamano leo Jumatatu kwenye makao makuu ya chama chao mjini Cairo. Wakili maarufu Tarek Al-Awadi amesema baada ya maandamano madogo kufanyika Alhamisi, mawakili wamekusanyika tena kwa wingi Jumatatu kupinga mfumo mpya wa malipo kwa njia ya kielektroniki ulioanzishwa na Wizara ya Fedha.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Khadija Riami, bila kumsahau mwelekezi wetu Saida Hamdun. Usikose kusikiliza matangazo ya kipindi chetu cha Kwa Undani ambayo yanakujia saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kabla kufunga jamvi la matangazo yetu, sina budi kumshukuru mwenzangu Patrick Nduimana ambaye amekuwa nami katika matangazo haya. Mpenzi msikilizaji, na kutakia usiku wenye utulivu. Tukutane tena katika vipindi vyetu vingine. Asante sana, na pia msisahau kujiunga na Kumekucha Afrika ambayo inakuja saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati. Kuna mengi utayapata humo.